Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anygurban. Türkmenistanyň ilatyň azyk maliýe kösençliklerini dowam etmeginiň fonunda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täze guruluş taslamalary bilen tanışmagyny dowam etdirýär. Şuňy ýerden gelen maglumata görä, paýtagtdaky azyk dukanlarynyň işigine polisiýa işgärleri dogry we olar has irgelip nowata durýan adamlary kowýarlar. Kronik azyk ýetmezçiligi adamlary aradandan gelip nowata durmagy mejbur edýär. Häkimetlerini azyk almak üçin nowata durmagy ir sagat 8-den öň gelmegi gadagan etdiler diýip habarçy aýtdy. 27-nji maýda prezident Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň Maslahatlar merkezinin, Türkmenistan'ın kabul ediş merkezinin, Arkadağ mihmanhanasının dürlü görünüşlerini özünde cemleyen taslamalar ve çılgılar. Maslahat köşkünün bölüklüğün dürkünü tədirmek koyunca yayvanlanırılan işler var da mağlumat veriyen taslamalar ile tanıştı deyip Türkmen metduğatı havar veriyen. Şu aralıkta TDH Merkezi Bankın yolbaşılarının Deutsche Bank, Aga Bankının Merkezi ve Günnogar Evropa boyunca baş yerine yetirici direktörü Jörg Bongartus bilen geçirilen online duruşuklarına köpkörlük kılmattaşlığı bundan öyle aktı östürmeğin geleceğini ara alıp maslahatlar şeyanlığını haber verdi. Neşir'in yazmağına göre Evropa'nın maliye toparları Berdimuhammedow'un Milli Maliye Bank ulgamını kemilleştirme için görüyen çarelerine yok Korbağa veriyarlar. Emma muna qaramazdan hünärmenler gurrun edilýän bank bilen Türkmen hökümetiniň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna yeterlik aýdyňlygyň ýokdugyny we bu ýagdaýyň köp soraw döredýändigini belleýärler. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň başga ýyllaryna şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow gadyn bilen milliardlarça dollar girdejiniň belli bir bölügini ehtiyaçlı üçün Daşary Yurt Bankyna goýunlygyny aýdypdy. Londonda yerleşen Global Witness toparının 2006-njy ýylda çykaran hasabatynda aýdylmagyna görä, Niýazow Daşary Yurt Banklaryna 3 milliard dollardan ugraak pul saklapdyr. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça synçysy Bruce Banner bu meselelerine uğranıp Türkmen feristelerinin 2 milyard dolar çemesinin Germaniyanın Deutsche Bank adlı bankın nakı valyuta alış çalış ehtiyaçlık kazanasında yatanı mengeyenliğini öngötürdü. Deutsche Bank Türkmen lideri bilen eden gümürtük kılmattaşlığı sebepli öz adını temirlemek tavarlarının çağınına 2007-ci yılda Niyazow'un Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın Germaniya'daki bank hesaplarına kontrolluğunun yokluğuna aitti. Emma bu söz Hudaýberdi Oraw tarapyndan ýalana çykaryldy. Merkezi Bankyň olorky başlygy Emerging Markets neşirine öz gol çeken bank amarlar üçin Niýazow'dan ýazmasy uruhsat almak bolanlygyny gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň hem Merkezi Bankda Niýazow döwrüne bolan zatlar ol ýady beýlek jinayatda aýyplanyp uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edilen olorky emirlerler. Ýurdun maliýe feristeleriniň ýagdaýy, olaryň haraçlanşy barada ýylaty açyk maglumat bermek zerur hasaplanmady. Şol wagtda ýurtda her ýylda milliardlarça dollar halk feristesine durýan gurluşyk taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi iň ýokary derejelerde gorlanylýan pul ýuwuşlyk barada asaklykdan berilýän soraglar köpeldi. Şeýle de Panier'in Global Witness neşirinin maglumatlarına salgılanıp yazmağına göre 2009-njy ýyl töwereklerini halkara maliýe guramalary Türkmenistanyň ehtiyaçlyk gorlaryny 20 milliard dollar diýip çaklapdy. 2014-njy ýylda hasabatyna aýdylmagyna göre Global Witness bu pulun 75%-niň Fenide buna çenlik hem büdjete degişli däl ýagdaýda. Valyuta alys-çalys ehtiyaçlyk gazanasynda saklanylýanlygyna ynanýar. Azatlyk radiosynyň seçmeleriniň maglumatyna görä, gazdan gelýän girdejiniň bary ýogy 20% döwlet büdjetine berilýär. Galyň 80% bolsa durnukurluk gazanasyna gidýär. Emma Resmaşgowat bu ýagdaý barada aýdylýanlary ne tasdiklemek, ne de ret etmek bilen diňe soraglar köpeldýär. Bu soraglar 2018-nji ýylyň tomusyny The Economist neşri Türkmenistanyň işsizlik, aýlyklaryň azlygy sebäpli ýurdu terk edýän raýatlaryny ýollun saklamagy diýen synansyklary barada makala çap edip, bu ýurdun German banklaryna 23 milliard dollar çemeli pulunyň wardygyny, emma ol feristeleriň kimin adyna goýulanlygynyň aýdylmaýanlygyny habar berenine ýene bir gezek özüni ýatlatdy. Emma muňa garamazdan koronavirus pandemiyasi, energiya narxlarining ko'rilmadik darajada asaqlanmog'i, turkman iqtisodiyotining o'ngini durgan qiyinchiliklar, qurilish taslimalarini qaytadan teretmek zarurligi, aziq qo'pusulligi va ilatin avadansiligi bilan bog'liq masalalar umumiy so'zlarda tasdiqlansa-da, turkman hukumatı tashqi yurt banklarida saqlanilgan teristalar haqqini ochiq qatovat berjagida, qurilish taslimalarini qaytadan nazar aylajagida mengdemiyar deb yerli qiyinchilar aytdi.